Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Sevinç Hüseynzadə, indi isə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycan vasitəsilə İrana avadanlıq daşınması davam eləyəcək. Müsavat partiyası mayın 18-də nəzərdə tutulmuş mitingi təxirə salıb. Bağdatda İran səfirliyinin əməkdaşları silahlı hücuma məruz qalıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azərbaycan vasitəsilə Rusiyadan İrana Buşehr Atom Elektrik Stansiyasına avadanlıq daşınması davam eləyəcək. Bunu İranın Bakıdakı səfiri Nasir Həmidizarə bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Azərbaycan Cümhuriyyətinin gömrük mühafizə orqanlarının, qanun hüquq mühafizə orqanları tərəfindən istənilən bir sənədlər var idi və Rusiya tərəfi də onlar da deyirdilər ki, bu qanunudur və gedə bilər. Gördünüz ki, nə bu qeyri-qanuni bir mal idi və nə bu şeyh məsələsi, əslə o bir istisna olunmuş bir məsələdir. Qanuni şəkildə rahatsa həm geçmişlərdə olub və indi də olub və gələcəkdə də ola bilər.
Nasir Həmidizarə. Dünən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Rusiyanın Buşehr Atom Elektrik Stansiyasına göndərdiyi yüklərin tranzitində heç bir güzəşt olmayacaq. Bir müddət əvvəl Azərbaycan Rusiyanın İrana göndərdiyi yükü gömrükdə saxlamışdı. Bakı yükün sənədlərini tələb eləyirdi, həmin sənədlər Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim edildikdən sonra yük buraxılmışdı. Müsavat partiyası mayın 18-də nəzərdə tutulmuş mitingi təxirə salıb. Səbəbsə Bakı meriyasının bu dəfə də mitingi Bibi Heybət qəsəbəsindəki stadionda keçirməyə icazə verməsidir. Partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı Azadlıq Radiosuna deyib ki, meriya aksiyanı partiya istəyən meydanlarda yox, Bibi Heybətdə keçirilməsinə icazə verdiyindən onlar mitingi bir başqa vaxta saxlayıblar. Arif Hacılı icazəsiz aksiyaların da keçiriləcəyini istisna etməyib.
Bu həftə yəqin ki olmayacaq, ancaq hər halda biz gələn həftənin əvvəlində sonrakı addımlarımız haqqında müzakirələr aparacaq. Ümumiyyətlə bu mövzu gündəliyə gələ bilər və yəqin ki yaxın zamanlarda bu məsələ müzakirə olunacaq.
Müsavat partiyası seçki islahatları tələbi və ölkədə bahalaşmaya etiraz şüarı ilə miting keçirmək istəyirdi. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil deyir ki, hələ də həyatına təhlükə qalmaqdadır. Jurnalist Turana müsahibəsində bildirib ki, faktiki olaraq ev dustağıdır. Sərəsiz reportyolar təşkilatı narahatdır ki, Aqil Xəlili də Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov kimi öldürə bilərlər. Təşkilat prezident İlham Əliyevə məktub yazıb ki, Aqil Xəlil ətrafında baş verənlər faciə ilə başa çatmamış dövlət başçısı jurnalistə təzyiqlərə müdaxilə etsin. Qurum bildirir ki, əgər Aqil Xəlilin sonu faciə ilə qurtarsa, buna görə məsuliyyəti Azərbaycan hökumətinin üzərinə qoyacaqlar. BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının Avropa üzrə komissiyasının növbəti 69-cu toplantısı gələn ilin aprelində Bakıda keçiriləcək. Bu barədə qərar dünən komissiyanın Praqada keçirilən 68-ci toplantısında verilib. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Çexiyadakı səfirlikdən veriblər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bağdatda İran səfirliyinin əməkdaşları silahlı hücuma məruz qalıb, 4 nəfərin yaralandığı bildirilir. İran səfirliyindən deyiblər ki, yaralıların 3-ü İranlı, biri isə İraq vətəndaşıdır. Polis hücum faktını təsdiqləsə də ətraflı məlumat verməyib. Amma İranın rəsmi İRNA agentliyi hadisəyə görə məsuliyyəti artıq Amerika hərbçilərinin üzərinə qoyub. Amerika komandanlığı isə ittihamın əsassız olduğunu deyir. Amerika prezidenti George Bush bugün Səudiyyə Ərəbistanının kralı ilə danışıqlar aparıb. Bush, kral Abdullahını dünya bazarlarındakı neftin rekord qiymətini aşağı salmağa yardım etməyə çağırıb. Tərəflər İran ətrafındakı vəziyyəti də müzakirə ediblər. George Bush bu il ikinci dəfədir ki, Səudiyyəyə gəlir. Və sonda Çində zəlzələdə ölənlərin sayı 22 mini ötüb. Rəsmilər ehtiyat edir ki, zəlzələdə ölənlərin sayı 50 minə çata bilər. Çində zəlzələ bazar ertəsi olub, 10 minlərli insanın hələ də dağıntılar altında qaldığı ehtimal olur. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi səfirimiz kontekst verilişi ilə davam edir.
17 may Beynəlxalq İnformatika, Telekommunikasiya və İnformasiya Cəmiyyəti günüdür. İnformasiya texnologiyaları cəmiyyətə nə verir? Bu sahədə hansı yeniliklər var? Hansı yeniliklər olacaq? Azərbaycanda internetin vəziyyəti necədir? Mayın 19-da İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Əlquliyev ilə söhbətimiz bu barədə olacaq. Siz də bizə qoşulun. Hansı hallarda interneti üz tutursunuz? Telefon nömrələrimiz 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün can vakit.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Axşamınız xeyir. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Qazaxıstan prezidenti xarici neft şirkətlərindən rüşvət mi alıb? Nazarbayevin keçmiş kürəkəni deyir ki, bunu Amerika məhkəməsində sübut eləməyə hazırdır.
Sayta Frequent.co bankından götürülmüş 1 milyon dollarlıq çekin sürətlə qoyulub.
Qadın alverinin qurbanına psixoloji yardım eləməkdənsə onu şantaj eləyənlər kimdir? Müxalifət niyə birləşə bilmir? Müsavat AXCP qarşı durması kimə lazımdır? Beynəlxalq aləmdən başlayaq. Qazax qeyd qalmaqalı böyüyür. Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev deyir ki, neft müqavilələri bağlananda xarici neft şirkətləri Nazarbayevə rüşvət veriblər. O bunu sübut eləməyə hazırdır. Hazırda Avstriyada yaşayan Rahat Əliyev deyir ki, o Amerika məhkəməsinə getməyə və dəlillər göstərməyə hazırdır ki, keçmiş qaynatası Nursultan Nazarbayev və Qazaxıstan rəsmiləri neft müqavilələri bağlananda xarici neft şirkətlərindən rüşvət alıblar. Məsələni Qazaxıstan prezidenti üçün qəlizləşdirən odur ki, Nazarbayevin qızı da Amerika qanunlarını pozmaqda şübhəli sayıla bilər. Wall Street Journal qəzeti 4 gün bundan qabaq yazırdı ki, Dariqa Nazarbayeva Amerikan özəl təhlükəsizlik şirkətini məsləhətçi kimi tutub ki, həmin şirkət öyrənsin. Amerikanın Ədliyyə Nazirliyində Nazarbayev əleyhinə hansı informasiya var? Bu fakt ki, Amerika hökumətindən casusluqdur. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevin keçmiş qaynatası Nursultan Nazarbayev ilə davam edən ədavəti yeni mərhələyə qədəm qoyur. Rahat Əliyev Birləşmiş Ştatlara gedib orada Qazax gedişi ilə bağlı istintaqa təkzib olunmaz sübutlar təqdim etmək niyyətini bildirib. İstintaq 10 il bundan əvvəl prezident Nazarbayevin və ölkənin digər rəsmilərinin Birləşmiş Ştatların neft şirkətlərinə sərfəli kontraktlar imzalamaq qarşılığında Amerika biznesmenlərindən külli miqdarda rüşvət alıb almadığını araşdırır. Rahat Əliyev niyyətini açıqlamazdan bir neçə gün öncə Wall Street Journal Qəzeti Nazarbayevin böyük qızı Rahat Əliyevin keçmiş həyat yoldaşı Dariqanın istintaq materiallarını ələ keçirmək üçün Amerika şirkətləri ilə sövdələşdiyi barədə yazı dərc eləmişdim. Altınbek Sarsanbayev fondunun direktoru Aydus Sarim xanım Nazarbayevanın istintaqa xüsusi maraq göstərməsini təbii sayır.
Əvvəla Dariqa Nazarbayeva prezidentin qızıdır. İkincisi, o özü gələcəkdə siyasətlə məşğul olmağı, birinci şəxs olmağı planlaşdırır. Aydın məsələdir ki, Qazax qeyd nə qədər çox davam etsə, bu onun gələcək siyasi maraqlarına bir o qədər əngəl olacaq. Buna görə də onun müəyyən tədbirlər görmək istəməsi başa düşüləndir. Ancaq bu tədbirləri qanuni yolla görüb görmədiyi aydın deyil.
Çoxdan ki, müxalifətçilərdən olan Jasaral Kanişal də deyir ki, Dariqanın istintaqla maraqlanması loyal qızın atasını hadisələrin pis məcrada inkişafından sığortalamaq istəyindən irəli gələ bilər. Ancaq bu da mümkündür ki, prezidentin qızı sadəcə ikili oyun oynayır.
Əgər Nazarbayevin ailəsi daxilindəki ixtilafları nəzərə alsaq, onda Dariqanın istintaq barəsində əldə etdiyi məlumatlardan atasına qarşı istifadə etmək niyyətində olduğunu da güman eləmiyorlar. Dariqa keçmiş ərinə qarşı edilənlərdən narazı ola bilər. Buna görə də mümkündür ki, o atasına qarşı nəsə tədbir görmək istəsin.
Rahat Əliyevin də Wall Street Journal-da çıxan bu məqalədən sonra belə təkliflə çıxış etdiyi güman olunur. Mayın 15-də o, kaztoday.ru saytında Prezident Nazarbayev keçmiş başnazir Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş rəhbəri, Prezidentin keçmiş müşaviri və Nazarbayevin digər qızı Dinara barəsində Interpolun vaxtı ilə Neşteyndə verilmiş orderinin surətini yerləşdirib. Sayta Frequent.co bankından götürülmüş 1 milyon dollarlıq çekin surəti də qoyulub. Bu, verilən çoxsaylı rüşvətlərdən birinin sübutu kimi təqdim olunur. Qazaxıstanda Rahat Əliyev ilə birlikdə ittiham olunanlardan biri də keçmiş təhlükəsizlik naziri Alnur Musayevdir. Rahat Əliyevin Musayev ilə bağlılığı onun prezidentlə bağlı belə sübutları necə ələ keçirdiyini aydınlıq gətirir. Qazaxıstanda məhkəmə Rahat Əliyevi çoxsaylı cinayətlərdə günahlandıraraq qiyabi olaraq onun haqqında 40 il cəza çıxarıb.
Kəbiran Dilavərli. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov isə mayın 19-da Bakıya rəsmi səfərə gəlir. Bu Türkmənistan prezidentinin son 12 ildə Azərbaycana ilk rəsmi səfəridir. Londondakı Hərb və Sülh Məlumatları İnstitutunda region üzrə baş redaktor olan John McLeod deyir ki, bu səfər böyük hadisədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Relations between the two have been poor. They don't have a common border. They have a common land border.
Londondakı Hərb və Sülh Məlumatları İnstitutunda region üzrə baş redaktor olan John McLeod deyir ki, Azərbaycanla Türkmənistan arasında münasibətlər son 10 illikdə pis olub. Onların quru sərhəddi olmasa da Xəzərdə sərhəd mübahisələri var. Ancaq onları birləşdirən perspektiv də var. Bu, Xəzərlə enerji ixracıdır. Türkmənistan prezidentinin Azərbaycana səfəri onu göstərir ki, Heydər Əliyevlə Türkmənbaşı arasında fikir ayrılıqları öz yerini İlham Əliyevlə Qurbanqulu Berdimuhamedov arasında əməkdaşlıq münasibətlərinə verə bilər. Bunu Britaniyalı ekspert deyir. Azərbaycanın digər qonşusu İrana keçir. Burada bir park açılıb ki, bura yalnız qadınlar gələ bilər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
İranda yalnız qadınlar üçün olan parkın adı Anaların Cənnəti adlanır. Ancaq belə parka açanlar ciddi tənqid olunurlar ki, bu park əslində qadınlara qarşı ayrı seçkiliyi də göstərir. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bu həftə Tehranın meri Məhəmməd Bağır Qalibov şəxsən parkın açılış mərasimini keçirib. Analar Cənnəti adlanan həmin park kişi gözündən kənar şəraitdə daha baş örtüyü haqqı fikirləşmədən sərbəst gəzmək ya da idmanla məşğul olmaları üçün müstəsna imkanlarla təmin edir. Həmin xüsusiyyətlərinə görə parkı bəyənənlər az deyil, hərçənd adamların bir qismi ona qadın ayrı seçkiliyinin daha bir təzahürü kimi baxılır. 1979-cu ilin İslam inqilabından sonra İranda mübahisəli məsələyə çevrilən cinsi ayrı seçkiliyin indiki prezident Mahmud Əhmədinecadın hakimiyyəti dövründə daha da artması qeydə alınıb. Onun təşəbbüsü ilə ölkədə ancaq qadınlar üçün liftlər, sonra isə eyni xüsusiyyətli taksi və avtobuslar da ayrılmışdı. Tehranlı vəkil və hüquq müdafiəçisi Nəzrin Sotudə bu qəbildən olan tədbirlərin bir mənalı şəkildə qadın ayrı seçkiliyi olduğunu deyib.
گفته میشه که تاکسی های ویژه زنان پارک های ویژه زنان تر
Qadınlar üçün xüsusi taksilər ayrılıblar, ayrıca qadın parkları, qadınlar üçün xəstəxanalar var. Sözsüz ki, orada qadın xəstələrə yalnız qadın tibb işçiləri baxa bilər. Belə getsə isə birazdan bütün şəhərlər qadın və kişi zonalarına bölünə bilər. Bu baxımdan ayrı-ayrılıqdır. Sırf qadınlar üçün şəhərlər ya ancaq kişilər üçün şəhərlər ideyası da mümkünsüz görsənmir. Belə park insan hüquqları haqqında beynəlxalq konvensiyaya da ziddir. Amma Analar Cənnəti İranda heç də birinci belə qadınlar parkı deyil. Sırf qadınlar üçün parklar Məşhəd və Qum şəhərləri də daxil olmaqla ölkənin müxtəlif yerlərində təsis edilib. Qadın Milli Şurasının sədri Sədiqə Qənnadının dediyinə görə 3 ildən bəri Məşhəddə açılan qadın parkında ağac və bitkilər o şəkildə tərtib edilib ki, orada gəzişən qadınları təyyarədən də görmək olmur. Tehrandakı Analar Cənnətində həmçinin baş verənləri səmadan görmək mümkün deyil. Yuxarıdan parka əlvan örtüklərdən ibarət olan parça siper qoruyur. Amma Əli adında Tehran sakininin dediyinə görə İranlı kişilər qadınların foto şəkillərini çəkmək üçün min bir oyundan çıxılır. Məlumdur ki, bəzi kişilər təkcə qadınlar üçün olan hovuzlarda bu məqsədlə uzun fokuslu kameralar və başqa xüsusi avadanlıqlardan istifadə edirlər. Məncə təzə parkda da həmin şey olacaq.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədiniz. Qadınlar üçün təhsil cənnət parkı açmırlar. Onlar insan alverinin qurbanı da olurlar. Bundan canlarını qutarandan sonra isə bəzən olurlar, indi də şantajın qurbanı. Buna hələ toxunacaq. Qadın alverinin qurbanı olanlar hansı kömək ala bilərlər? Tibbi, psixoloji, hüquqi. 26 yaşlı qadın indi Vərəm xəstəxanasında müalicə olunur. Müxbirimiz onunla söhbət eləyib.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım, kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzisini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqamda.
Burada oturanlar hamısı kvartət qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Qadın alverinin qurbanı olanlara psixoloji kömək göstərirlər, ancaq bəzən onlara psixoloji yardım eləmək əvəzinə onları şantaj edirlər. Belə iddialar var ki, bu qadınların keçmişini bilənlər şantaj eləməklə onları məsələn yalancı şahidliyə və s. sövq eləyirlər. Bu iddiaları hüquq mühafizə orqanları yəqin ki, ciddi araşdırmalıdırlar. Marif Çingizoğluna qulaq asaq. Bir daha xatırladaq ki, o Vərəm xəstəxanasında insan alverinin qurbanı olan 26 yaşlı qadına baş çəkib.
Necə oldu? Yəni, bax, nə vaxt oldu? Necə bildiniz? Bilirdinizmi siz kimsə aparanda? Necə oldu? Bax, getdiniz.
2002-ci ilin iyun ayında. Çünki mənə aparıb, mənə tanış oldum. Qadın mənə dedi ki, əgər razısansə, gedə bilərik, mən sizə iş təklif edərəm, işləyərik, nə bilim. Sözün bizə o, mənə açıqlamadı ki, iminlə nə iş olacaq. Amma day oldu, keçdi yalnız.
Siz ümumiyyətlə bilmədiniz gedəndə, yoxsa gedəndə artıq başa düşdünüz, orada başa düşdünüz ki, siz harada?
Başa düşmüşdüm, bəli.
Necə oldu ki, siz qayıda bildiniz? Özünüz qaçdınız, yoxsa kimsə?
Yox, mənə kömək elədi, başa Başqa qızlar, elə bil ki, kömək edər.
Çoxdur mu orada belə qızlar?
Çoxdur, bəli. Tək Azərbaycan qızları deyil, yəni bütün ölkələrdən, Rusiyadan, Ukraynadan, belə də yəni qarışıq.
Gəldiniz Azərbaycana.
Bəli.
Bəs bu həmin qadınla bağlı müraciət elədinizmi hüquq mühafizə orqanlarına?
Bəli, müraciət etmişəm.
Tapıblarmı, tutublarmı, yəni bilmirsiniz?
Bəli, tapıblar.
İndi hardasınız?
Yəni, mən indi xəstəxanada müalicə olunuram.
Nədən müalicə olunursunuz?
Vərəm xəstəliyindən.
Orada tapmışdınızmı vərəmi, yoxsa burada?
Yox, yox, orada. Mən hələ ayın 19-undan gəlmişəm bura. Aha. Amma ki, bundan 10 ay orada da yatmışam xəstəxanada.
Belə çıxır ki, yəni xəstələnəndən sonra sizdən elə bil ki, əl çəkib də həmin qadın.
Bəli.
Yəni ailəli dizmi ora gedəndə?
Yox, ailəm ayrılmışam. Ailəm məndən üz döndərib sözüm.
Cəmiyyətə reabilitasiya, uyğunlaşma, bax necədir vəziyyət, nə yerdədir? Yəni olurmu uyğunlaşma, yoxsa hər yerdə pis baxırlar?
Arada bir orqidə görürsüz ki, söz atırlar belə.
Psixoloji vəziyyətiniz necədir? Yəni o stres çıxıbmı artıq?
Yox, arada bir olur hələ. Olur ki, həmin şeylərin gözüm qabağına gəlir. Nifrət edirəm də. O bir səhv idi, yəni nə bilim vallahi.
Ümumiyyətlə atanızın, ananızın yanına qayıtmısınız?
Yox, mən də xəstəxanadayam hələ.
Yox, bilirəm. Yəni xarici ölkədən gələn kimi elə
xəstəxanaya. Birbaşa bəli xəstəxanaya.
Amma indi hara gedəcəksiniz xəstəxanadan çıxıb?
Mən bilmirəm.
Yəni valideynləriniz varmı?
Valideynlərim məndən üzdür. Anam yoxdur. Uşaq idim. Anam rəhmətə gedəndə. Atam evlidir başqa qadınla. Mən burada tanışlarım var. Aha. Onlar iminlə belə qızlara kömək edirlər. Yəni ki, tək qalmış qızlara, işsiz gücsüz qızlara özləri köməklik göstərirlər. İndi hal-hazırda onlar da mənə kömək edir. Mən xəstəxanadan çıxandan sonra indi artıq mənim rəfiqələrim var. Onlar özləri mənim üçün azil kursu təyin ediblər, dizayn kursu oxuyacağam. Sonra işə düzələcəyəm. Yəni ki,
hansısa bir baskı, təzyiq falan yoxdur. Məsəl üçün hüquq mühafizə orqanları tərəfindən falan niyə getmişdiniz, necə oldu, nədir? Belə bir şeylər olmadı.
Yox, yox.
Siz gələndə sizi ümumiyyətlə kim gətirdi o ölkədən? Hüquq mühafizə orqanları.
Mən o ölkədən gəlmişəm öz məsəstramla.
Yəni o xarici ölkənin vətəndaşı ilə.
Bəli, bəli. Aeroportda bizi qarşılayıb promoy balnisaya gətiriblər.
Neçə yaşınız var?
26.
Pasportunuz, xarici viza məsələsini bunları sizə kim düzəltmişdi?
Elə aparan qadın.
Bir də bir şey dedim. Yəni nə qədər belə deyək də pul qazanılırdı sizin vasitənizlə və yaxud da ki
prosa diskoya gedirdi işləməyə. Hər gün hər kişidən 200 dollar, bu da 3 dəfə eləsən 500 dollar çıxır hər gün.
Hər gün 500 dollar o qadına verirdiniz yoxsa bar sahiblərinə?
Yox, yox, yox. Əlbəttə ki ona.
Qadına.
Bəli, mən klientdən alıb ona verirdim, sonra gedirdim.
Amma bir şey deyim, o puldan 600 dollardan özünüzə də qalırdı mı?
Heç nə. Qəpiklərə kimi götürür.
Bu problemlərlə üzləşən qızlara, qadınlara sözünüz nədir?
Sözüm odur ki, əgər kiminsə problemi varsa, əgər işsizsə, yəni bir hökumətə müraciət eləmək olar. Bəlkə mən o vaxtı bilməmişəm, bəlkə o vaxt elə şey yox idi, amma indi o var.
Bu, insan alverinin qurbanı olmuş bir qadının dedikləri idi. Psixoloq Elnur Əkbər deyir ki, insan alverinin qurbanı olmuş qızların, qadınların ölkəyə qayıdandan sonra psixoloji durumunda xeyli dəyişikliklər müşahidə olunur. Onun sözlərinə görə bu insanları ən çox narahat edən psixoloji məqamlardan biri məyusluqdur. Digər tərəfdən onların cəmiyyətə qaynayıb qarışmasına mane olan onların bir çox hallarda təzyiq altında qalmaları ilə bağlıdır. Sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyev isə hesab edir ki, kiminsə insan alverilə məşğulluğu heç də himayəsiz mümkün deyil. Onun sözlərinə görə hüquq mühafizə orqanlarında və ya digər sahədə bəzi məmurlar həmin adamlara himayədarlıq eləyirlər. Mahmud Hacıyev deyir ki, əslində bir çoxlarının yaxşı tanıdığı, gedib gəldiyi plütonlardan hüquq mühafizə orqanlarının xəbərsiz olması inandırıcı görünmür. O cümlədən xarici ölkələrə cinsi istismar məqsədi ilə qız və qadınların aparılmasından. Mahmud Hacıyev burada mütləq əlaqənin, himayənin olduğunu düşünür. Sabiq polis rəisi hesab edir ki, insan alveri ilə məşğul olma himayəsiz mümkün deyil. Mahmud Hacıyev problemlərin bir səbəbini də qanunlardakı boşluqlarda görür. Hüquqşünasa görə bəzən bu boşluqlar effektli mübarizəyə mani olur. Onun sözlərinə görə son vaxtlar bu sahədə hökumət qeydlərlə birgə müsbət işbirliyi yaratsa da bu mübarizə bəzən statistik rəqəmlər xatirinə aparılır. Mahmud Hacıyevə görə insan hüquqlarının qorunması baxımından da ciddi problemlər var. Misal üçün Alver qurban olmuş qadının adının açıqlanması, televiziyalarda görüntüsünün verilməsi bir çox hallarda insan alverinin qurbanı olmuş qadınlarda psixoloji gərginlik yaradır. Yəni onların cəmiyyətə reabilitasiyasını xeyli çətinləşdirir. Mahmud Hacıyev deyir ki, bəzən ciddi ölkədə istənilən problemlərə dözməyə razı olan qadın bu kimi səbəblərdən ölkəyə qayıtmaqdan, kiməsə kömək üçün müraciət etməkdən çəkinir.
Bir jurnalist gedəcək, biri gedəcək, o birisi göstərəcək, müstəntiq çağıracaq, sahə inspektoru çağıracaq. Yəni ki, bunun indi hardasa səhv addım atıb xaricə gedib fahişəlik eləməyi intim həyat tərzi. Ölkədə indi 5 adam bilirsə də bu qaydandan sonra 35 adam biləcək.
Bəzi hüquq müdafiəçiləri isə insan alveri qurbanlarına ənənəvi münasibətin ziyanlı tərəflərindən də danışırlar. Onların fikirlərinə görə hüquq mühafizə orqanları insan narkotik alverinin qurbanlarının məcburi əməkdaşlığa sövq edirlər. Qurbanlar da bəzən şantaj ediləcəklərindən, məsuliyyətə cəlb edilecəklərindən qorxub belə əməkdaşlığa gedirlər. Bu isə insan alveri qurbanlarının reabilitasiyasına mane olan ən əsas səbəblərdən biri sayılır.
Marif Çingizoğlu, bu mövzunu hələ davam etdirək ki, indi isə siyasətə keçək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyudun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Seçki ilində çoxsu müxalifətin birləşməsini gözləyir. Əksinə, bir müxalifət partiyasının qəzeti o biri partiyanın lideri haqda elə şeylər yazır ki, bunu heç hakimiyyət mətbuatı yazmır. Yeni Müsavat qəzetində bugünkü yazıda AXCP sədri Əli Kərimli ən yaxşı halda məsuliyyətsiz adlandırılır. Bütün bunlar nə deməkdir? Belə görünür, müxalifət seçkiyə yenə dağınıq gedəcək. Müsavatla AXCP qarşı durması da maraqlıdır. Onlar nəyi bölə bilmirlər? Doğrudan mı onların bölməyə nə isə var? Yoxsa yenə hamı mətbuatı günahlandıracaq, ancaq xatırladaq ki, yeni müsavatın təsisçisi İsa Qəmbərdir. Aygün Muradxanlının reportajı.
Bir neçə həftədir Yeni Müsavat qəzetində AXCP və onun lideri Əli Kərimli, Azadlıq qəzetində isə Yeni Müsavat qəzeti və Müsavat başqanı İsa Qəmbərlə bağlı kəskin ifadələrlə zəngin yazılar yer almaqdadır. Tərəflər bir-birlərini iqtidarla işbirliyindən başlamış, Azərbaycanla dost olmayan ölkələrin xüsusi xidmət orqanları ilə işbirliyi qurmağa qədər bir sıra məsələlərdə suçlandırır. Aylardan bəri Yeni Müsavat qəzetinin 3-cü səhifəsində dərc olunan məhbəsdəki 3 jurnalistin, Azadlığın baş redaktoru Qənimət Sahidin, onun qardaşı Mirzə Sakidin və Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynullah Fətullayevin azadlığına çağıran şüarlar və onların şəkilləri də artıq gözə dəymir. Yeni Müsavatın baş redaktoru Rauf Arifoğlu gərginliyin qarşı tərəfdən yaradıldığını bildirir. Onun sözlərinə görə AXCP lideri Əli Kərimli qəzetin iqtidara yaxın bir neçə şəxsin müsahibəsini dərc etməsinə etiraz eləyib. Daha sonra isə Azadlıq qəzetində Yeni Müsavatın hakimiyyət dairələrindən idarə olunması ilə bağlı yazılar yer alıb.
Bu qəzeti Ramiz Mehdiyev yaxud Ramiz Usubov bir başqa hakimiyyət nümayəndəsi idarə edilsə belə çıxır ki, AXCP-nin və onun həbsxanada olan nümayəndələrinin azadlığa çıxması üçün onlar məni təlimatlandırır ki, mən aclıq aksiyası keçirəm. Bu məntiqdən uzaq da axı, biz bir ay bundan qabaq aclıq aksiyası keçirəndə onları müdafiə edə oluruq qəhrəman, düz bir ay sonra olur satqın. Buna məntiq yoxdur axı. Biz ancaq cavab veririk. Heç kimin üstünə getmirik, hücum eləmirik və bir an öncə bunun dayandırılması üçün əlimizdən gələn hər şeyi etməyə hazırıq.
Rauf Arifoğlu qarşı tərəfdən prosesin dayandırılması üçün qərar gözlədiklərini deyir. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə baş verənlərə təəssüflənir.
Çox təəssüf verirəm ki, haçan Azadlıq qəzetinə qarşı hakimiyyət hansısa bir addım atırsa, Azadlıq qəzetinə qarşı hakimiyyət hansısa bir çirkin bir əməliyyat həyata keçirirsə, bunun dalınca 20 savatda hakimiyyətin əlində oyuncağa çevrilmiş bəzi figurlar təhqiq qəzisinin səhvlərinə çıxırlar və bizi, eyni zamanda bizim müdafiə etdiyimiz şəxsləri həm biz təhqiqlərimiz faizlərindən təhqiq edirlər.
Azər Əhmədov deyir ki, son məqsədləri fərqli olsa da, yaxın məqsədləri eyni olan iki düşərgənin, Yeni Müsavat qəzeti və Azadlıq qəzetlərinin bir araya gəlməsi vacibdir. Yeni Müsavat qəzetinin təsisçisi Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdir. Ancaq İsa Qəmbər deyir ki, qəzetin təsisçisi olmasına baxmayaraq, qəzetlə bağlı bütün qərarları qəzetin kollektivi qəbul eləyir.
Söz zadlığı elə kövrək bir dəyərdir ki, söz zadlığına, mətbət zadlığına, hətta ən xoş niyyətlərlə belə müdaxilə eləməyə başlayanda sonu onun mənfi nəticələrlə qutara bilər. Ona görə də bizim yalnız bir tövsiyəmiz ola bilər ki, biz istərdik ki, Yeni Müsavat qəzetində də, Azadlıq qəzetində də, ümumiyyətlə digər qəzetlərdə də demokratik düşərgəyə aid, siyasi müxalifətə aid məsələlərdə həddən artıq diqqətli olsunlar və yersiz gərginliyə imkan verilməsin.
İsa Qəmbər müxalifət mətbuatında bu tip yazıların yer almasına siyasi hakimiyyətdən narazı olan vətəndaşların mənfi münasibət bəslədiyini bildirir. O, azad sözdaşıcısı olan qəzetləri demokratiya prinsiplərinə sadiq qalmağa çağırır.
Aygün Muradxanlı, müxalifətin başqa problemləri yoxdurmu? Bugün parlamentdə cari məsələlər müzakirə olunub, sual qalxıb ki, seçki ilində niyə müxalifətçilərin yığışmağa yeri yoxdur, hakim partiyanın möhtəşəm qərargahı var?
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bugün parlamentdə qaldırılan sual ki, seçkilində niyə müxalifətçilərin yığışmağa yeri yoxdur, hakim partiyanın dərdəbəli qərargahı var. Bu sual Bakı ilə bağlı verilib. Ancaq Gəncədə də belədir. Müxalifətçilər xan bağına toplaşır, başqa yerləri yoxdur. Səadət Akif qızının reportajı.
Prezident aparatına
gələn
İndi Gəncə müsavatçılarını arayıb axtaran şəhərin xan bağına üst tutur. Bir neçə aydır ki, qərargahsız qalan Müsavat Partiyasının Gəncə təşkilatının üzvləri görüşmək, ictimai-siyasi prosesləri müzakirə etmək üçün şəhərin mərkəzindəki parka toplaşırlar. Təşkilatın rəhbəri Oktay Zeynalov deyir ki, burada onlara dəyib toxunan olmasa da, parkda polisin sayı çoxalıb. Sədr danışır ki, təşkilatın yerləşməsi üçün ofis tapmaq onlardan ötürü müşkilə çevrilib. Çünki evini icarəyə vermək istəyən şəxs biləndə ki, burada Müsavat Partiyasının Gəncə təşkilatı yerləşəcək, müqaviləni imzalamaqdan imtina eləyir. Oktay Zeynalov deyir ki, son bir ildə yerləşdikləri Abbas Abbaszadə küçəsi 54 saylı ünvandan da çıxarılma səbəbi, Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Demokratiya İnstitutunun onların qərargahında tədbir keçirməsi olub.
Yəsinə tələb elədilər ki, çıxın. Həmin hadisədən 8 gün sonra, martın 21-i günü, Noruz bayramı günü bizi ofisdən çıxartdılar.
Qarşıdan prezident seçkisi gəldiyini deyən yerli təşkilatın sədr müavini Kamal Nağıyevin sözlərinə görə havalar imkan verəndə bağa toplaşırlar. Amma park heç də siyasi fəaliyyət üçün yararlı yer olmadığından demək olar ki, tamamilə fəaliyyətsiz qalıblar.
Siyasi partiyalar haqqında qanunda göstərilir ki, onların özünün ofisi olmalıdır, ofisdən təmin olmalıdırlar. Bir də ki, hansı bir təşkilat parkda əyal xüsusiyyə skanalarda əyləşib öz fəaliyyəti göstərə bilər. Bu bizdən fərqli çox çətindir. Hava şəraiti çox vaxtına imkan verir.
Oktay Zeynalov deyir ki, onlar qərargahla təmin olunmaları üçün yerli rəhbərliyə müraciət ediblər. Ancaq Gəncədə təkcə müsavatçılar yox, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yerli təşkilatı da qərargahsız qalıb. Təşkilatın sədri Ramiz Orucov deyir ki, evini icarəyə vermək istəyənlər müxalifət adını işləndə razılaşmağını pozurlar. Ona görə də indiyə dək ofisiz qalıblar. Bir müddət əvvəl bir müxalifət təşkilatına mülkünü icarəyə verən, adının çəkilməsini istəməyən ev sahibi bizimlə söhbətdə bildirdi ki, kirayənişinlərindən narazılıq olmasa da yerli hüquq mühafizə orqanları onu tez-tez incidib təzyiq göstərirmişlər. O da axırda məcbur olub razılaşmanı pozub. Amma indiyə dək də mülkünə onu qane eləyən kirayənişin tapmayıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının Gəncə təşkilatının isə qərargah sardan heç bir problemi yoxdur. Şəhərin mərkəzində yerləşən 2 mərtəbəli, 1000-ə yaxın adam tutan konfrans zalı, iri otaqlar təşkilata siyasi fəaliyyətini istədiyi kimi qurmağa imkan yaradır. İşləmək üçün hər cür şəraitlə təmin olunduqlarını deyən təşkilatın sədri İsrafil İsmailov hər addımda qarşılarında yaşıl işıq yandırılmasını hakim partiya təmsilçiliyinə bağlamır. Onun fikrincə sadəcə bütün siyasi qüvvələr kimi onlar da öz hüquqlarından istifadə edirlər.
Siyasi fəaliyyətlə məşğul olması isə bu gün Azərbaycanda ona geniş imkan yaranıbdır.
Yapın Gəncə təşkilatına keçmiş siyasi maarif evi icarəyə verilib. Bizimlə söhbətdə yerli müxalifət təşkilatlarının rəhbərləri bildirdilər ki, onlar da dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə komitənin yerli şöbəsinə müraciət ediblər ki, qərargahla təmin olunsunlar. Amma şöbənin sədri Ehtiram Səmədov deyir ki, onlar belə müraciət almayıblar. Əgər müraciət olunarsa, imkanları daxilində yerli müxalifət təşkilatlarına da yer ayrılması məsələsinə baxa bilərlər.
Gəncədən Səadət Akif qızı, Milli Məclisdə nəylə izah ediblər? Müxalifətin toplaşmağa normal qərargahı niyə yoxdur? Az sonra.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Və nəhayət proqramımızın sonunda Milli Məclisdə nə ilə izah ediblər ki, müxalifətin toplaşmağa normal qərargahı yoxdur, özü də seçkilində. Parlamentdə cari məsələlərin müzakirəsindən İlqar Rəsul xəbər verir.
Parlamentin mayın 16-sında keçirilən iclasında müxalifəti təmsil edən millət vəkilləri bir daha partiyalarının qərargah probleminə diqqət çəkdilər. Onlar bildirdilər ki, qərargah məsələsində hakimiyyət partiyalar arasında ayrı seçkilik yaradır. Böyük Qurtuluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu spiker Oktay Əsədova müraciətlə dedi ki, hətta parlamentdə təmsil olunan partiyaların da qərargah problemi var. 3 ildir ki, rəhbərlik etdiyi partiya dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə komitə ilə bu barədə yazışma aparır. Heç bir nəticə yoxdur. Onların komitənin binası qarşısında etiraz əlaməti olaraq piket keçirmək istəyinə isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti lüzum görmür. Fazil Qəzənfəroğlu sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun tətbiq olunmadığını bildirir. Bu cür düşünən deputatlar hesab edirlər ki, Azərbaycanda müxalifətə ümumilikdə mənfi münasibət var. Məsələn, Müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Arzu Səmədbəyli deyir ki,
necə olur ki, yaxın icra hakimiyyətindən də yaraşıqlı qərargahları var, sağlıqlarına qismət, bu olmalıdır. Amma başqaları üçün də olmalıdır. Qanun hamı üçündür. Onda qanunları dəyişin və orada yazılsın ki, bir qrup ağlardır, bir qrup qaralar. Ağlara hər şey olar, qaralara ağların icazə verdiyi həddə olar.
Yeri gəlmişkən deyim ki, bəzi müxalifət partiyaları xüsusilə bölgələrdə yerli təşkilatlarının ofisinin olmamasından daim gileylənirlər. Yerli icra strukturlarını onların ofislərinin əllərindən almasında və ya vətəndaşları müxalifət partiyalarına ofis icarəyə verməkdən çəkindirməkdə ittiham edirlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi olan deputat Siyavuş Novruzov isə deyir ki, dövlətin hər bir partiyanı ictimai təşkilatı bina ilə təmin etmək haqda öhdəliyi yoxdur. Onun fikrincə, dövlətdən qərargah istəmək sovet təfəkküründən xilas olmamağın təzahürüdür. Hər bir partiya özü üçün bina icarəyə götürə bilər. Vətəndaşla müqavilə bağlayıb ofis götürməyə heç nə mane olmur. O ki, qaldı mitinqlər keçirməyə bu məsələdə də problem yoxdur.
Siyasi partiya üzvləri üzvlük haqqı yığır, gedir binanı özəlləşdirir, alır və s. Əgər sizin üzvünüz yoxdursa və ehtimal göstərilib dəstək verilmirsə, burada bizim günahımız nədən ibarət? Sərbəst toplaşma ilə bağlı. Yaxşı yer veriblər, havası təmiz, şixol çimərliyinin yanı, yığışın gedin yay vaxtıdır, biraz miting keçirdin, biraz simin və s. və ilə xəbər. Şəhərin ortasında o istidə nə miting keçirdəsin, mənim başım çıxmır.
Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri politoloq İlqar Məmmədov isə məsələnin heç də üzvülük haqqında olmadığı fikrindədir. O əmindir ki, Milli İstiqlal, Müsavat partiyalarının qərargahlarından çıxarılması, o cümlədən Azadlıq qəzetinin binasının əlindən alınaraq AXCP-nin ofissiz qalması, hakimiyyətin texniki məsələləri bəhanə gətirərək siyasi məqsədini gerçəkləşdirməsi idi. Əslində belə olmamalıdır. Ancaq müxalifətin belə şeylərə vaxt sərf edib yeni və effektiv gündəlik təklif edə bilməməsi də eyni şəkildə qınanmalıdır.
Əslində müxalif olmaq, alternativ olmaq konkret siyasi ideoloji məna daşımalıdır. Bizdə isə bütün müxalifətçilik hansısa ofislərin davasıdır, nümayişlərin marşrutu davasıdır, bir də seçki məcəlləsində filan maddələrin davasıdır. Bu effektiv siyasət deyil.
İlqar Məmmədov deyir ki, bu cür məsələlər müxalifət tərəfindən çox qabardılır. Ona görə də indi ictimaiyyətdən hansı partiyalara qərargah verilmədiyini soruşanda əksəriyyətin məlumatlı olduğu ortaya çıxır. Amma həmin partiyaların real olaraq bugün hakimiyyətə alternativ nə təklif etdiyini çoxları bilmir. Çünki mübarizə bunun üzərində qurulmayıb. Azərbaycanın bir sıra müxalifət partiyaları isə məhz qərargahlara alındığı üçün effektiv fəaliyyət göstərə bilmədiklərini deyirlər. 1998 və 2003-cü illərdə keçirilmiş prezident seçkilərindən sonra Milli İstiqlal və Müsavət partiyaları qərargahlarından çıxarılıb. 2006-cı ildə isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının müvəqqəti fəaliyyət göstərdiyi qərargah əlindən alınıb.
İlqar Rəsulov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar proqramıyla davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan tarixinə müəyyən bir dövr ölkəni idarə etmiş adam kimi düşüb. 1992-ci ilin martında Azərbaycan parlamentinin sədri seçilən bu adam elə həmin ərəfədə. Prezident Ayaz Mütəllibov vəzifəsindən kənarlaşdırıldıqdan sonra 3 aya yaxın müddətdə respublikaya rəhbərlik edib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ölkədə hakimiyyətə gəldikdən sonra o vəzifəsindən istifa verib. Ancaq o həmin istifaya qədər də bir neçə dəfə vəzifəsindən getmək istəmişdi. Sonradan onu bəzi məsələlərdə müəyyən qədər qınayanlar olsa da, ölkənin bəzi rəhbərləri kimi haqqında elə bir ciddi ittiham irəli sürülmür. Beləliklə, həmsöhbətimiz parlamentin keçmiş sədri və bir müddət prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirmiş Yaqub Məmmədovdur. Yaqub müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, siz məni dəvət edibsiniz.
Yaqub müəllim, siz Azərbaycanda böyük bir postu tutmuşdunuz. Azərbaycan parlamentinin rəhbəri idiniz. Düzü, qarışıq vaxta düşmüşdü.
Keçid devri.
Amma həmin məsələlərdən, həmin dövrün hadisələrindən danışmamış, ondan biraz qabağa getmək istəyirəm. Çünki siz o postu tutana qədər də kifayət qədər ciddi bir post tutmuş adam idiniz, alim idiniz. Eyni zamanda Azərbaycan Tibb Universiteti o vaxt məncə adlanırdı. Bəli. Onun rəhbəri idiniz. Bax, necə oldu ki, siz həmin işdə işlədiniz və ondan sonraki dövrdə bu posta layiq görüldünüz?
Mənim ictimai siyasi fəaliyyətim, elmi fəaliyyətim 60-cı illərdən başlayır. Yəni, tələbəlik devrindən. Mən 60-cı illərdə tibb universitetində oxumuşam, onda tibb institutu adlanırdı. O vaxtlarda komsomol təşkilatı vardı, həmkarlar təşkilatı vardı və mən həmin fakültəmizdə, həmin universitetin özündə o təşkilatlara rəhbərlik eləmişəm. Sonra institutu əla qurtarmışam, aspirantura qəbul olmuşam, müdafiə eləmişəm və institutu müəllim kimi fəaliyyət göstərmişəm.
Bax, o müəllimlikdən əvvəl nədən irəli gəlirdi ki, deyək ki, siz o təşkilatlara rəhbərlik edirdiniz?
Tam təsadüfə mən o ictimai fəaliyyətə başlamışdım, birinci kursdan. Fakültənin həmkarlar təşkilatının hesabat seçki yığıncağı keçiləndə namizədlər verirdilər. Mənim də tələbə yoldaşım Məlikə adlı bir qız mənim də adımı verdi. Və mən büroya seçildim, sonra orada münaqişə yarandı, sədrlik üstündə kimi seçdinər. Dekan öz namizədi var idi, onu istəyirdi seçsin. İnusun əmkarlar təşkilatı sədrinin öz namizədi vardı. Bunun arasında münaqişə yarandı. Dekan baxdı mənə, fikirləşdi nəsə, dedi ki, nə sən deyən olsun, nə mən deyən olsun, qoy bu dəfə adamı olmayan adam seçsin. Düzü, mən çox tərəddüd etdim, etiraz etdim. Mən birinci kursun tələbəsiyəm, mənə çətindir, dərslərim ağırdı. Dedi, kömək eləyər, yeyib yoxdur, qoy bir dəfə adamsız adam seçsin. Bax, elə belə mən seçildim, düşdüm o ictimai işlərə, onun ortasına.
Belə çıxır ki, o Məlikənin etimadını doğrultmuşdur.
Bəli, o Məlikənin və o tələbə yoldaşlarımın, həm də o dekanın etimadını doğrultdum. Ondan sonra İnustun komsomol təşkilatının hesabat seçki yığıncağında mənim namizədim, elə belə verildi. Bu cürdə tələbələr məni müdafiə elədi, beləliklə mənim ictimai siyasi fəaliyyətim başlandı. Həm də mən yaxşı oxuyurdum, əla oxuyurdum, tələbə elmi cəmiyyətinə fəaliyyət göstərirdim, elmi məruzələrlə çıxış edirdim. İnstitutu qurtaranda mənim artıq 13 elmi işim dərc olunmuşdu, diplomlar almışdım. Elmi şuranın qərarından aspirantura mən məsləhət oldum, aspirantura qəbul olundum. Qısa müddətdə də müdafiə elədim, elmlər namizədi oldum 69-cu ildə. Sonra İnstitutu müəllim kimi fəaliyyətə başladım. Ondan sonra da yenə əvvəl fakültədən oxuduğum fakültədə dekan müavini işlədim. Sonra məni həmin fakültəyə dekan seçdilər. Bir neçə il orada işləyəndən sonra İnstitutu Partiya Komitəsinə katib seçdilər.
Deməli, partiya fəaliyyətinizdə pis getmirmiş.
Pis getmədi. Mən nəhayət son vaxtlarda Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəz Komitəsinin üzvü seçildim. O devirlərdə demək, mən həmi rayon sovetinin dəfələrinin deputatı seçilmişdim, həmi Bakı sovetinin deputatı seçilmişdim və nəhayət 90-cı ildə bir balaca demokratik şərait yaranında mən Ali Sovetə deputat seçildim. Ancaq ona qədər demək, o partiya təşkilat katibliyindən sonra mən İnustun tədris işləri üzrə prorektor, yəni birinci prorektor vəzifəsinə təyin olundum. 1-2 il, 3 il işləndən sonra məni rektor təyin etdilər. Demək, 9 ildə mən İnustun rektor işlədi.
Yaqub müəllim, bax, sizin adamınız yox idi, amma ardıcıllıq gedirdi və davam edirdi yüksəlişə doğru, yaxşılığa doğru. Bax, bunların özündə nə var idi? Deyək ki, bəxti gətirən adam və s.
Xeyr, burada nə bəxti gətirməkdən söhbət gedə bilməz, nə qismətdən söhbət gedə bilməz. Burada zəhmətdən söhbət gedə bilər. Mən çox işləyirdim. Bütün sahələrdə mənə etimad göstərdilər və mən etimadı doğruldurdum. Çalışırdım bütün varlığımla. Elə orada sutkada mən 14-15 saat işləyirdim. Yəni, elə ona görə də biraz ailə həyatımda gec olub. Mən özüm mərkəz şəraitimdə gec formalaşıb. O mənada müəyyən mən geriliyə məruz qalmışam, ancaq o ictimai fəaliyyətimdə, institutdakı fəaliyyətimdə, elmi pedaqoji fəaliyyətimdə geri qalmamışam. Yəni öz təhsilçilərimdən geri qalmamışam.
Geri qalmamışam biraz zəif deyilmişsiniz. Yəni mən bax gəldiniz oldunuz tibb universitetinin rəhbəri. O tələbə heç kimi yox idi, özü addımlamaq istəyirdi və birdən-birə həmin müəssisənin özünün rəhbəri. Fərqlər nə idi?
Çox böyük fərqlər var idi. Və mənim elə o adamı olmayan adam kimi gəlib oyunuzda rektor, rəhbər olmağım bəlkə də mənim devrimdə üstə gəlib həkim olmaqların bəxtinə idi. Onların qismətinə idi. Çünki mən adamsızlara arxa oldum. İmtihanları mən açıq qapı şəraitində keçirirdim. Bütün valideynləri, maraqlananları iştirakında keçirirdim.
Amma ümumi bir məsələ də var idi ki, deyək ki, universitetlərə qəbul olmaq o qədər də asan deyil idi. Orada müəyyən o başqa vasitələrdən istifadə olunan məqamlar var idi. Bu cür proseslər necə təsir edirdi? Deyək ki, özünü bir vaxtlar köməyə ehtiyacı olan adama.
İliyinə arxayın olub, kömək üçün müraciət edilən elə bir adam yox idi ki, ona mən obyektiv köməklik göstərməyim. Məsələ, bizim universitetin tarixində məndən qabaq da ilə, məndən sonraki devirlərdə də olmayıb. Qəbul imtihanında kəsilən tələbənin qiymətini düzəltməyə bu vaxtı qanunlar icazə vermirdi. Ancaq mən onların əksinə getmişim. Hər ildə 30-40-50 nəfər o müəllimlər səhvənmi, qeyri-obyektivlik göstərib, abituriyentin qiymətini aşağı verir, mən onları düzəltmişim. Mənim devrimdə universitetdən biliyi olub, narazı gedən olmayıb. Çünki mənim oxuduğum devirdə də, qəbul olunduğum devirdə də, sonraki bütün fəaliyyətim devrimdə də, mənim özüm də haqsızlıqlarla, ədalətsiz münasibətlərlə üzləşmişdim. Və bir ildə mənim universitetə qəbul oluna bilməmişdim. Mənə qarşı ədalətsizlik olmuşdu. Onu heç vaxt mən yadımdan çıxartmamışdım.
Belə bir söz var. Deyirlər, müsəlmançılıqdır, üz-üzdən utanır, birdən keçmək olmurdu. Bəs bilməyənə necə kömək eləyirdinizmi? Olurmu ki, kimsə xahiş eləsin, keçə bilməyəsiniz?
Əsas mənim məqsədim o idi ki, bilikli uşaqlar gəlib qayıtmasın. Amma mən indi durub desəm ki, mənim rəhbəri ilə etdiyim devirdə vasitəçiliklə o biliyi zəif olanlar qəbul olmuyor, onda mən səmimi olmuram. Elələri olub, amma az olub. Müqayisə eləyəndə çox az olub. Amma indicə bir epizod danışım ki, Vəzirov ölkəyə rəhbər gələndə mənimlə onun münasibəti çox kəskin olub.
Nəsə bir səbəb olmalı idi də ona yəqin.
Məni köhnə rəhbərliyin adamı hesab edirdi ki, mən o devirdə işləmişim. Ayrı səbəb çünki mənim onunla heç bir əlaqəm, tanışlığım yox idi. Heç bir bizim ünsiyyətimiz olmamışdı. Bir dəfə rəsmi müşavirədə bizim onunla mübahisəmiz oldu. O mənə dedi, yaxşı, qəbul imtihanlarından sonra səninlə danışarıq. Dedim, qəbul imtihanlarına əgər sizin tərəfindən müdaxilə olmasa, mən hazıram sizinlə danışmaq. Dedi ki, mən sizə söz verirəm, yuxarıdan heç kəsin tapşırığı olmayacaq. Dedim, mən də sizə söz verirəm, böyürdən başdan, aşağıdan da heç bir tapşırıq olmayacaq. Və imtihanın 100% ədalətli keçir, bilənlər qəbul olunur. Elə oldu ki, bir abituriyent kəsildi. Bu abituriyentin atası KGB deyil, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində rəhbər vəzifədə işləyirdi. Bütün Respublika rəhbərliyi mənə xahiş etdi, təzyiq etdi ki, bunun qiymətini mən düzəldim. Dedim, düzəlməyəcək, bilmir o. Getdilər Vəzirovun özünü tapdılar, onların Vəzirova yolu var idi. Vəzirov Yaltada istirahətdə idi, Vəzirov mənə zəng elədi. Dedim, indi siz görürsünüz ki, belə istisna nasıl olur? Dedim, mən indi başa düşdüm ki, bu çox çətin məsələdir. Yəni, belə şeylər...
Amma elədi həmən adam keçdi yəqin ki, hər halda ölkənin rəhbəri idi.
Ölkənin rəhbəri idi, söz yox ki, onu təzdən mənim yox, mən də onun qanunu yollarını onlara başa saldım. Apellyasiya komissiyasının vasitəsilə təzədən gəldi o sual-cavab imtihan təşkil olundu komissiyanın iştirakından və onun o qeyri-kafi qiyməti kafi qiymətləndirildi və o birisi imtihanlara buraxıldı.
Yaqub müəllim, parlamentin sədri oldunuz bu aydındır. Yəni, məlumat verilir ki, filan kəs təyin olundu, amma ondan başqa arxada da bir söhbət olur, məsləhətləşmə olur və təklif olunur. Bu proses necə oldu?
91-ci ilin oktyabr ayında sessiya çağırılmışdı. O sessiyada müxalifət deputatlar məsələ qaldırmışlar ki, daimi fəaliyyət göstərən Milli Məclis yaradılsın. Bununla əlaqədar bir parlament komissiyası yaradıldı. Və mən də seçdilər o parlament komissiyasını. O konstitusiya qanunu layihəsi hazırlamaq üçün. Bu məsələ çox ağırlı keçdi. Çünki müxalifət tam tələb eləyirlər ki, o paritet əsasda Milli Şuraya, Milli Məclis formalaşdırılsın. Hakimiyyətin nümayəndələri isə qəti buna etiraz eləyirlər. Mən orta bir mövqe ilə öz təklifimi hazırlamışdım və o təklif o komissiyanın iclasında qəbul olundu. Oradan çıxandan sonra o devirdə prezident aparatında bu ərazi idarə etmə şöbəsinin müdür var idi, Adil Hacıyev. Bu mənə dedi ki, Yağım əlim, mən sizi tanımırdım. Şəxsi bir tanışlığım yoxdur, bu parlamentdə mən sizin çıxışlarınızda fikir vermişəm. Bir də bu komissiyanın içində mən gördüm ki, siz qanun qaydanı çox bilən adamsınız. Bu parlamentdə siz rəhbərliyi elə bilərsiniz. Birinci dəfə parlament rəhbərliyi söhbəti oradan çıxıb. Bu da sonra bu Milli Şura yaradıldı. Sonra böhran yarandı, parlament böhranı. Demək olar ki, parlamentin elə bir iclası yox idi ki, o küçədən təzyiq olunmasın. Belə bir situasiya yetişmişdi ki, parlamentin rəhbərlik dəyişdirilməlidir. Onda mənə deputatlardan təklif olundu ki, gəlin sizin namizədliyinizi verək. Mən düzü əvvəl istəmirdim. Doğrudan da mən böyük siyasətə getmək istəmirdim. Sonra məni dəvət elədilər prezident aparatına. Prezident aparatında mənə həmin Adil müəllim, dövlət katibi Mütəhət Abbasov idi. Məni apardı onun yanına. O üçün biz söhbət edədik. Mən ona da öz fikrimi dedim ki, mən istəmirəm parlamentin sədri olmaq. Deyədi, bu sənin mənim istəyimdən asılı deyil. Deputatların əksəriyyətindən bir söhbət eləmişik. Hamı siz istəyir. Dedim, vaxt verin, bir fikirləşəyim. Bir iki gün fikirləşəndən sonra getdim mən. Elə Adil müəllim yanına da sonra Mütəhət müəllimlə görüşdük. Və mən çox maraqlandım, Mütəllibovun bu məsələyə münasibəti necədir. Dedim, söhbət edin, onun da bir fikrini mən bileyim. Mütəhət müəllim məni kabinetində saxladı, özü getdi, Mütəllibovla danışdı, qayıtdı. Gec gəldi, çox gec gəldi. Gələndə də gördüm ki, bir qədər pərt gəlib. Belə söhbət əsnasında mənə aydın oldu ki, Mütəllibov mənim sədr olmağıma razılıq verib, ancaq çox könülsüz. Və motiv də bu olub ki, mən Heydər Əliyevin devrində işləmişəm və Heydər Əliyevlə mənim isti münasibətlərim var. Çünki Heydər Əliyevin qardaşı, qohumları Tibb Universitetində işləyirdi. Doğrudan da mənim onlarla yaxşı münasibətim olub. O nigaran olub ki, mən onlara Ali Sovetin sədri və Heydər Əliyevlə birləşib bunu hakimiyyətdən uzaqlaşdırarıq. Tət müəllim də özü dediyinə görə onu inandırıb ki, mən də bunu izləmişəm, tanıyıram, biləm, yoldaşlarının hamısı bu fikirdədir, bu getməz elə işlərə. Nəsə, Mütəllibov mənim seçilməyimə razılıq verib. Mən də prinsipcə razılıq verdim bu şərtlə ki, mənim yuxarıdan namizədliyim verilməsin. Aşağıdan özə müxtəlif qrupları təmsil edən deputatlar mənim namizədliyimi versələr, mən etiraz eləməyəcəm. Əgər mənim namizədliyimə qarşı o qrupların hansısa biri çıxış eləsə, mən namizədliyimi geri götürəcəm. Onda siz başqa adam üzərində işləyin. Belə də oldu, parlamentin gəldi iclasına və hamısı yetdiliyinə mənim namizədliyimi verdi. Gizli səs vermək olur. Yetdiliyinə mənim parlamentdə sədri seçir. Bax, mənim parlamentin sədri seçilməyim belə olur.
Azadlıq Radiosunun metrində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan parlamentinin keçmiş sədri Yaqub Məmmədovdur. Təqdimatçı isə mənim, İlqar Rəsul. Yaqub müəllim, indi bunlar o işin görünməyən tərəfi idi, cəmiyyət üçün sözsüz ki, amma cəmiyyətin gözünün qabağında sizin parlamentdən bir neçə dəfə getmək istəyiniz göründü və siz hətta elə vaxtı oldu ki, birbaşa məclisin iclası getdiyi vaxt yerinizdən qalxıb getmək istəyəndə sizi saxlayırdılar.
O da göstərir ki, mən parlamentə sədr olmaq fikrim olmayıb və o vəzifəni tutmaq üçün mən heç bir kəsə nə ağız açmamışam, nə bu işi düzüb qoşmamışam. İkincisi, mən bir neçə dəfə istefa vermək cəhdi göstərdim, hətta istefa verdim. O vaxt ki, o parlament binasında deputatlar saxlanıldı, qapılar bağlanıldı. Orada çox gərgin bir vəziyyət yarandı və orada güc nazirləri prezidentə təklif vermişlər ki, güc tətbiq etməklə bu deputatları və prezidenti oradan azad eləsinlər. Mən ona qəti etiraz etdim və mən onda istefa verdim ki, əgər bu xalqın bir nümayəndəsində burnu qanayacaqsa, mənə belə vəzifə lazım deyil. Əgər hadisələr o istiqamətdə inkişaf eləsəydi, müxalifət də ona hazır idi, hakimiyyətdə də ki, o imkan var idi. Üstəlik də hələ 4-cü ordu Bakıdaydı və onların da burada marağı var idi ki, burada qan tökülsün. Ona görə mən qəti ona etiraz etdim və istefa verdim. Və o göstəriş verən adamlar təzədən göstəriş verdilər. O ordunun hərəkəti zadı dayandırıldı. O güc tətbiq eləmək fikrinə əl çəkildi. Ancaq ondan sonra da mən qayıdı bu vəzifədə oturmaq istəmirdim. Faktiki olaraq o Mütəllibov istefa verəndə məni zorla qaytardılar. Ondan sonra Xalq Cəbhəsi may ayının 15-16-da o dövlət çevrilişi eləyib hakimiyyəti Ali Sovet cəbh ediləndən sonra Milli Şuranı zorla gecə toplamışlar və mən də apardılar ki, iclasa sədri eləyim. Orada elə bir münaqişə vəziyyət verəndə onlar məni məcbur eləyib silah gücünə istəyirlər mən qol çəkim ki, 14-dəki sesiyada yetər sayı olmuyor, o konstitusiyaya zidd dövlət çevrilişi olur. Mən də ölərəm mən elə sənədə qol çəkə bilmərəm, çünki o tarixdir, insan dünyaya bir dəfə gəlir, vəzifə var, yox. Ancaq həyatımda mən elə ikiyüzlülük, riyakarlıq eləməmişəm. Orada hətta elə vəziyyət yaranmış ki, məni öldürə bilərdilər.
Və elə bir... Yəni, mən onun soruşmasını, bax, sizi hədələyiblər də mən bildiyimə görə bir neçə dəfə.
Avtomatla, pulamyotla düşdülər mənim dalımca, qoy mə qaçdı vur, ona kimi elçibəy düşdü bunların arasına mənim arama imkan vermədi, yoxsa məni öldürmək istəyirdilər orada, elə parlamentin səhnəsində məni güllələmək istəyirdilər, ancaq ona baxmayaraq mən o çıxan çıxdım və qayıtmadım durub.
Yaxın, çıxdınız, getdiniz indi sözsüz ki, evə və otdunuz, nə fikirləşirdiniz, nə baş vermişdi, dincəldiniz mi, narahat oldunuz mu?
Heç dincəlmədim, daha da çox narahat oldum Respublikada gedən proseslərə. Adamlar var idi ki, vəzifə üçün, hakimiyyət üçün hər şeyə hazır idilər və o adamlar da öz istəklərinə nail oldular. Hakimiyyət dəyişikliyi oldu, Mütəllibov gəldi, o getdi, o birisi qüvvələr gəldi, onlar da getdi, başqalar gəldi. O məni narahat eləyən, məni düşündürən o problemlər isə həll olunmadı ki, olunmadı elə. Həmin problemlər problem olaraq qaldı.
Bax, evdə nə vəziyyət idi? Yəni, hər halda narahatçılıq olmadı.
Evdə də vəziyyət daha ağır idi. Uşaqlar onda kiçik idi. Hələ qızım birinci sinifdə oxuyurdu, oğlum 10-cu sinifdə oxuyurdu. Bir uşaq, bir böyük oğlum onda ali məktəbdə oxuyurdu. Uşaqlar da çox gərginlik keçirdilər, çox stres vəziyyəti yaranmışdı. Bütün bu proses televiziyayla verilirdi, görünürdü. Onlar sözsüz ki, mənim də elə vəziyyətimə təsir edirdi. İndi məni istəyənlər, qovam əqrəbə də çox narahat idi hamısı və sonrakı devirlərdə də mənim üçün ağır oldu, çətin oldu.
Qınayanlar da var idi deyəsən.
Qınayanlar da var idi.
Hətta bəzi ittihamlar var.
Amma mən onda ilk dəfə, indi burada müxtəlif adamların adına yazırlar, yapışdırırlar istefa mədəniyyəti, nə bilim, gah birinin, gah obirsinin, istefa mədəniyyətinin və hakimiyyətdən o cür imtihananın əsasını bu respublikada, bu dövlətdə mən qoymuşum. O devirdə mənim vəziyyətim elə idi ki, mən qalıb işləyə bilərdim. Bunlar Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələndə də onlar mənə yalvarırdılar ki, qal Ali Sovetin sədri kimi bizlə işlə. Ancaq mənim özüm istəmədim.
Amma sonrakı hadisələrə baxanda bəlkə də elə sizin xeyriniz olub.
Mən deməzdim, bilirsiniz. Sonrakı bütün hadisələri mən təhlil eləyəndə mən bu qənaətə gəlirəm ki, mənim qalıb Xalq Cəbhəsində işləməyim Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin ömrünü uzada bilərdi. Onların buraxdığı səhvləri mən qoymazdım buraxsınlar. Mən ona imkan verməzdim. Çünki mən çox mürəkkəb, çətin həyat yolu keçmiş adamım. Mənim həyatda əldə etdiyim nailiyyətlərin heç biri mənim üçün asan da olmayıb. Yəni, başıma çox işlər gəlib. Ona görə də mən qalıb parlamentin sədri kimi və elçibəy də prezident olsa işləsəydik, Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti ulana bilərdi. Bəlkə bu günlərdə hakimiyyət ola bilərdi.
Yaxın mənim, səhv eləmirəmsə Gədəbəy rayonundansınız.
Bəli.
Hansı kəndidir?
Əli İsmail. Əvvəllər olub Alınabad o kəndin adı. Sonra 30-cu illərdə qaçaqlarla mübarizə edən çəkislərdən o bir nəfər Əli İsmail adısı oldu, o kənddə öldürülüb və o kəndi çevirib onun adına qoydular. Əli İsmail kəndi.
Sizin o indi kənddə tayfa var da, belə gedir qovun əqraba. Qaçaqlara aid eləmək olardı, yoxsa o çəkislərə, yoxsa bəlkə ad adamlara?
Yox, mənim demək nəsilim, köküm sadə insanlar olub. Düzdür, mənim atamın anası varlı nəsildən olub. Anamın da atası varlı adam olub. O vaxtları onlar da sürgün olublar. Onlar da mən görməmişəm. Ancaq öz atam, babam, bunlar hamısı adi kəndçilər olublar. Savadsız, siz deyən varlı nəsildən olmuş.
Vəzifə qutardı, getmədiniz deyək ki, rayona, bəlkə dincəlməyə, bəlkə biraz uzaq olmağa.
O illər mənim üçün çox ağır oldu, bilirsiniz. Əvvələ mən o Ali Sovetdən gedəndən sonra qayıtdım universitetə rektor vəzifəsinə. Ancaq bir aydan sonra məni rektorluqdan onlar uzaqlaşdırdılar və onların mənə münasibəti çox neqativ oldu. Çox mənim incitdilər. Siyasi ictimai fəaliyyətimə yasaq qoydular. Prokuraturada mənə xəbərdarlıq etdilər ki, mən siyasətlə məşğul olmayayım. O vaxt mən siyasi partiya yaratmışdım. Və Ədliyyə Nazirinə də təqdim olmuşdu sənədlər ki, o qeydiyyatdan keçsin. Onu məcburlədilər, geri götürdüm mən. İnstitutun bütün fəaliyyətini yoxlatdırdılar ki, nəsə bir kriminal bir şey tapsınlar. Heç nə nail olmadı, heç nə tapılmadı. Ağır oldu mənə. Ondan sonrakı dövrdə o yaxşı olmadı.
Gec ailə quranların iki belə demək mümkündürsə səbəb olur. Biri olur ki, başı elmə qarışır. Amma onun özü də bəlkə biraz müəyyən qədər bir bəhanə olur. Bir də olur ki, ümumi vəziyyəti özü üçün qənaətbəxş olmadığına görə gec ailə quran adamlar var. Siz hansından idiniz?
Yok, sözsüz ki ben her şeyi özü bilmişim. Yani en adi, bak bu sakan nelbeki, çengel bıçağa kadar da ben hamısını özü bilmişim. Siz tasavvur edirsiniz ki ben o bölgede üniversitenin parti komitesinin katip işlemişim. Ve o işlediğim devirde aileli ola ola ben kvartirant yaşamışım. Ben ev almışam bu bölgede faaliyetimin kabağında 76. ilde. O da kooperatif ev, anamın topladığı vesayetin hesabına. Öyle indi bugün de hemen evde yaşayacağım. Ben devletten ev almamışım. Yani özüm için bir balaca şerayet, bir ocak yaradandan sonra ben aile kurmuşum. Yani ailemde öyle bir imkan olmuyor ki bana öyle büyük bir destek versin.
Özünüz evlatlarınıza ne verebildiniz?
Demek olar ki evlatlarım için benim istediğimi verebilmemişim. Çünkü yine ben değilim de ben vazifelerden gedenden sonra benim evlatlarım serbestliğimi hayata kadar koyuplar. Küçük oğlum 14 yaşında orta məktəbi qurtarmışdı, qızıl medalla qurtarıb, çox talantlı uşaq idi. O vaxt getdi 2-ci Moskva Tibb Universitetinə bir imtahan verdi və qəbul olundu. Amma orada yaşamaq üçün şərait olmadığına görə uşaq idi 14 yaşında. Mən istədim ki, burada da imtahanda iştirak eləsin. Onu Tibb Universitetinə qəbul eləmədilər. Onu fırladılar, apardılar, saldılar demək İqtisadiyyat Universitetinə. Oranı da hala qurtardı, indi müdafiə edib orada müəllim işləyir. O birisi oğlum da üniversitetdə hüquq fakültəsinə qəbul olmuşdu. O da oranı əla qutardı. Ondan sonra yenə aspirantura Sovetin elmi şuran qərarzadı var. Saxlamadılar, aspirantura qəbul eləmədilər. O da indi hüquqşünas işləyir firmalarda zadda belə. Qızım tezlə qəbul olunub o tibb universitetini qurtarıb həkimdir. Ancaq mənim istədiyim və arzu elədiyim kimi mən öz evlatlarıma bir şərait yarada bilmədim.
Xanımınız, bax, hərdən o çətinliyi olanda, bax, uşaqlarla bağlıdırınız, qınamır ki?
Sözsüz ki, o qınaq bizdə də var. İndi məndən qat-qat aşağı səviyyədə olan adamların, o vəzifə tutanların vəziyyətinə də baxanda sözsüz ki, insandır hamı. Baxır və qınaq da olur ki, görürsən, sən işləyəndə eləmədin, indi gör nə inirlər. Yəni, o devirdə də işləyənlərin çoxunun, maşallah, imkanları bugün də var, o vaxt olub. Allah hamının imkanını pol eləsin. Mən heç kəsə qısqancılıq ilə fağırlıq edən adam deyiləm. Hamının ki, yaxşı olsa yaxşı.
Yox, mən, bax, insan özü üçün hətta etiraf eləməsə də içində müəyyənləşdirir də nələri bəlkə biraz ayrı cür eləyərdi. Amma bir təsəlli də var da. Deyək ki, sizin təsəllinizdə daha çox nəyə söykənirsiniz ki, məhz buna görə hər şeyə keçmək olar?
Söz yox ki, səhvsiz insan yoxdur. Söz yox ki, mənim də səhvlərim var. Amma mən düşünmürəm ki, mən o səhvləri, o vaxtları şuurlu surətdə buraxmışam. Ancaq o devir üçün mən hesab edirəm ki, mən düzgün hərəkət eləmişəm. Mənə təsəlli verən odur ki, mənim institutda və respublikada işlədiyim devirdə mənim zəhmətimi qiymətləndirənlər çoxdur. Onu qeyd edənlər, yadından çıxartmayanlar çoxdur. Elə öz ailəmdə də onu baxmayaraq ki, məsələn, mənim evlatlarıma mən istədiklərimi edə bilməmişəm. Ancaq mənim evlatlarım mənim heç vaxt üzümə onu demiblər. Əksinə məndən həmişə fəxr eləyiblər ki, atam haqqında belə ictimai rəy var, belə işləyib, bax bunları eləyib. Bu mənə təsəlli verir. Ancaq mən indi narahat edən olur ki, mən çox işlər eləyə bilərdim.
Yaxmayın, kəndinizdə nə vaxt olmuşsunuz axırıncı dəfə?
Kəndimizdə axırıncı dəfə olmuşam, 2 il bundan qabaq.
Kənddən çıxan belə də təbii yeni yetmək. Bir növ gedir ölkəni fəth edir, qayıdır gəlir. Nə fikirləşirdiniz bax?
Bilirsiniz, çox maraqlı sualdır. Bu sualı cavablandırmaq üçün o rəhbərlikdən qabaqki fəaliyyətə qayıtmaq lazımdır. Mən ölkəyə rəhbərlik eləməkdən qabaq institutda işlədiyim devirdə, bütün o devirlərdə mən həmişə öz kəndimizə və öz rayonumuza əlimdən gələn köməkliyi eləmişəm. Ona görə mən kəndə gedəndə də mən heç tərəfdən qınaqla görmürəm ki, vəzifədə oldu, neynədir. Və bugün Gədəbəy rayonu başqa bizim rayonlardan fərqli, əgər qaskın, köçkün vəziyyətinə bizim əhali düşmüyübsə, o da bir tərəfdən o cəmaatın Allah tərəfindən qisməti idi ki, mən o devirdə gəldim, ölkəyə rəhbər oldum.
Kəndin özündə məsələn, gedəndə daha çox nə ilə məşğul olmaq maraqlı olur sizin üçün, bəlkə harasa getmək?
Kəndin özünə indi gedəndə doğrudan mənim ürəyim ağrıyır. Kəndə əvvəllər gedirdin, həyat qaynayırdı kənddə. İnsanlar bir sifəti gülürdü. İndi hər evdə bir qoca qadın, bir qoca kişi qalıb. Evlərin çoxunda heç onlar da yoxdur. Çoxların ağzı bağlanıb, çıxıb gediblər çörək dalınca o yana, bu yana. Bizim gözəl meşələr vardı, o meşələr tamam qırılıb, qutarıb. İşıq problemi, yanacaq problemi, yol problemi, yollar bərbat gündədir. Ağır bir vəziyyətdə oradan gedib qayıdırsın.
Bəlkə yenidən bu ölkənin rəhbərliyinə gəlib bunları həll eləmək.
O mənlik məsələ deyil ki, o arzu ilə olan məsələ deyil, onu mən deyə bilmərəm.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən də çox təşəkkür edirəm, belə dəvət elədik, söhbət elədik keçmişdən. bugündən, gələcəkdən. Arzu edirəm ki, problemlərimiz həll olsun, xalqımızın güzaranı yaxşılaşsın. Kəndimizə girəndə əvvəlki kimi sevinclə gelib, sevinclə qayıdıq.
Tanınmış var.
Beləliklə, söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan Parlamentinin keçmiş spikeri Yaqub Məmmədov idi. Təqdimatı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.